Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Verslo pulsas. Šiandien pažvelgsime šiek tiek giliau į skaitmeninę ekonomiką. Per pastarąjį dešimtmetį jie Europos Sąjungoje augo išties 7-myliais žingsniais. Kokie rezultatai fiksuojami Lietuvoje ir kokios pamokos dėja lieka dar neišmoktos? Šios klausimus padės išnarplioti asociacijos Infobalt vadovas Paulius Vertelka. Labadiena.
Sveiki.
Gal pradėkime vis tik, na, skaitminė ekonomika sąvoka lyg ir labai aiški, tačiau tuo pačiu ir labai paini. Kokie čia sektoriai vis tik pakliūna į tą skaitminę ekonomiką ir kaip čia būtų galima atskirti ir išskirti?
Visų pirma, tai vis dar yra nenusistovėjęs debatas pasaulinių lygių, skirtingos valstybės bando skirtingai ar ne tą esmę apčiuopti. Mūsų ar ne kaip asociacijos, kaip rinkos sektoriaus atstovų ar ne nuomonė, tai susideda iš trijų dalių. Iš esmės žiūrėkim kaip į kiaušinį. Brandolys ar ne pats yra būtent informacinių ryšių technologijų sektorius, tai vat mobilusis ryšys, internetas, programinės įrangos, kurie duomenų centrai ir taip toliau. Aplinkį yra verslai, kurie yra visiškai pagrindę savo verslo modelį skaitmeninėms technologijomis. Tai reiškia, jie be skaitmeninių technologijų negalėtų iš vis egzistuoti. Tai čia tos pačios turbūt internetinės parduotuvės, platformos, dalinimos ekonomikos kaip Airbnb ar Uber, jie negalėtų net veikti. Ir trečiasis, pats lukštas ar ne, tai yra tradiciniai verslai, tarkim, gamybos mūsų pramonė ar ne, žemės ūkio įmonės, kurios diegiasi skaitmeninės technologijas, taip savo našumo padidindamo savo efektyvumą, našumą, konkurencingumą ir taip toliau. Tai vat iš tų trijų dalių, taip galvojant ar ne, ir susideda ta skaitmeninė ekonomika ir tai pakliūna visi sektoriai skersai išilgai ir tai sukelia daug tokių niuansų, kaip apskaičiuoti ją ir kokią įtaką, nes tam tikri dalykai joje sukuria vertę, bet jie niekaip nebėra apskaičiuojami mūsų ekonomikoje. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, kad daugelis iš mūsų turbūt naudojasi tokio, pavyzdžiui, Google Maps ar ne programėlę navigacijai, už ją niekas nemoka pinigų, bet jinai vertę sukuria. Atsiranda žemėlapiai, jeigu anksčiau mes pirkdavome žemėlapius ar ne, mokėdavome už tai pinigus, kažkas juos kurdavo, spausdindavo ir taip toliau, dabar visas tai iškrito, vertė yra sukurta, bet apskaičiuota nėra, nes kažkur kažkaip reklama apsifinansuoja ir tai nebėra tiesioginiai dalykai. Patys vartotojai tampa importuotojai prekių iš užsienio, jau nebe įmonės, nes mes galime užsisakyti internetu ir visi šitie dalykai pradeda kauptis ir kelia didžiulių klausimų ar ne, ar teisingai mes iš visų sektorių žiūrim ir ar jie paaiškina ir galim teisingai išmatuoti ir suvokti, ką mes darom su tą skaitmeninę ekonomiką.
Čia galima tuomet skaičiuoti netektą naudą, taip paminėjote pavyzdį apie Google žemėlapius ir pagalvojau, kad iš tikrųjų matyti atsiradus nemokamai prieigai prie praktiškai viso pasaulio kelių ir kitokių žemėlapių žmonės nustojo galbūt pirkti kitus, naudoti kitus ir galim paskaičiuoti, kiek pinigų prarado kažkokie verslai.
Taip, mes turim ir lietuvišką pavyzdį, Maps.lt yra irgi taip pat programėlė, kuri nemokamai teikia vartotojam ar ne ir nauda yra sukurta. Tai reiškia, mes nebeapčiuopiam ir nesuprantame iš tikrųjų, kur tą vertę sukūrėme, kiek jo sukūrėme ir galbūt kokius sprendimus reikėtų priimti, kad mes jos galėtumėm teisingai ateiti daugiau sukurti ar ne, padaryti mūsų gyvenimus ar ne turtingesnius, patogesnius, bet nesuprasdami mes aklai badome ar ne su politiniais sprendimais, su galbūt sektoriaus orientacija, kur čia ką reikėtų daryti, šiek tiek yra tokios regos trūkumų šito pasekoje.
Na, bet tarkim, bent jau kažkokia apytikslė BVP, pavyzdžiui, Lietuvos dalį. Galima išvelgti, kiek tai daugiau mažiau galėtų sudaryti būtent su skaitinė ekonomika siejamos verslo rūšis arba pajamos?
Tokios grubios pasaulinės tendencijos yra, kad skaitmeninė ekonomika per artimiausius kelerius metus sudarys apie ketvirtadalį bendros mūsų tradicinės ekonomikos ir nesukuriamos pridėtinės vertės. Tai reiškia, 25% maždaug tokia orientacija yra globaliu mastu. Lietuvoje, va, tame ir yra esmė, mes negalime tiksliai pasakyti, mes žinome, kad mūsų brandolys, apie kurį aš man sakiau, tas pats informacinių ryšių technologijų sektorius, kuris kūrė tas technologijas, generuoja 2 milijardų eurų apyvartą. Bet ta apyvarta akivaizdžiai paveikia kitus verslus ir labai stipriai sukuria naujus verslo modelius, sukuria gerovę ir paslaugas, kurios yra nemokamos ar panaikina ar ne kitus galbūt senuosius procesus ir darbus, kurie būdavo apskaičiuojami ar ne, dabar pinigai kaip ir prapuola. Toks, kaip mato vienetas, ar ne vertė lieka, mes skaitmenizuojam kitus verslus, ar ne jų našumas kažkaip išauga. Tai reiškia, mes negalim pasakyti tiksliai, kiek tie 2 milijardai eurų, ar ne, apyvartos, kurios Lietuvoje RT sektorius ar nesugeneruoja, kiek jie kartu sukuria gerovės, padidina ją ir kaip reikėtų tai vairuoti iš politinės perspektyvos, kad mes tą gerovę kurtume tikslingai.
Kokių yra Lietuvoje gerųjų pavyzdžių, kuriais galima remtis, kad štai čia, na, Lietuvoje pasisekė. Štai čia sukurti kažkokie, na, gerieji pavyzdžiai, kurie rodo, kad skaitinė ekonomika vystosi tvariai, stipriai ir nešo naudą.
Mes nemažai turbūt pavyzdžių pradedame turėti finansų technologijų srityje. Tai reiškia, kur atsiranda alternatyvios paslaugos tradiciniam bankų sektoriui, tos paslaugos ar ne, tampa gerokai pigesnės, labiau prieinamos vartotojams. Tai čia yra įvairiausių įmonių, kurios padeda tarpusavio skolinimas ir ne padėti žmonėms susiorganizuoti, gauti pinigų alternatyviais keliais. Kitas variantas turbūt būtų koks nors Vinted, ar ne, tai yra platforma, kurioje žmonės gali pardavinėti savo dėvėtus rūbus, ar ne kitiems asmenėms, tai sukuria visiškai naują rinkos, kaip sakant, naują turgų, tą vadinamą skaitmeninėje erdvėje, kur nebėra žemės plotų, nebėra kažkokių nuomų ir taip toliau susijusių, tu prekiauji tenai ir padedi žmonėms sukurtą vertę, kad galėtų laisvau prekybą judėti. Tai tokių pavyzdžių jų yra ir jų atsiranda vis daugiau. Kurie yra lietuviška kilmė. Žinoma, mes jų turime labai daug nelietuviškos kilmės, tas pats Uber taksi, tarkim, vadinamas, ar ne, kur programėlė panaikina dispečerių poreikius, ar ne, kurie anksčiau operacijas iškviesdavo ten tą taksi, tu gauni atsiskaitimas, nebevyksta grinaisiais pinigais ir taip toliau. Tai tie dalykai smelkiasi į mūsų gyvenimą ir kiekvienoje dalyje vis pametam ar ne tos vertės apskaičiavimą mūsų tradiciniais modeliais.
Na, skaitmeninės technologijos ekonomika keičia ne tik vartotojų žmonių gyvenimus, tačiau taip pat ir verslo organizacijas, jų matyt krypti, jų gaminama produkcija galų gale ir ateities perspektyvas tam tikrą prasme. Kokių čia pokyčių atnešta, ką pastebite ir na, kur link juda verslo organizacijos?
Vienas turbūt labai svarbus aspektas netgi Lietuvos kontekste, mūsų ekonomikos raidos kontekste yra tai, kad norint geriau gyventi ar negreičiau pasivyti ten tų vakarų valstybių lygį, apie kurį mes dažnai kalbame, tas sėkmės raktas yra mūsų ekonomikos našume. Reiškia, kiek mes pridėtinės vertės galime sukurti per tą vieną darbo valandą, kiek daugiau eurų galime sugeneruoti. Ir priemonės tam pasiekti dažniausiai yra siejamos su skaitmenizavimu. Tai reiškia, kad mes mažiname ten rankų darbą, to tokio žmogiškojo paprasto darimo pagrįstų funkcijų ir padarydami jas, atiduodami jas mašinoms, skaitmeniniams procesams, kad nebeikvotų žmogus, tai reiškia, kad vienas žmogus pasitelkdamas įrangą gali daug daugiau vertės sukurti. Taip mes daugiau gyvenam. Tai reiškia, žvelgiant tuo keliu, mums labai svarbu, kad mūsų smulkios vidutinės įmonės didelės taip pat sėkmingai skaitmenizuotų ne tik savo procesus, ką bando ar ne tam tikros galbūt priemonės valstybės ten skatinti Europos Sąjungos lėšomis, kad jūs skaitmenizuokitės, dėkitės ten modernius įrenginius, bet taip pat, kad atsirastų ir priemonės, kurios skatintų visiškai skaitmeninių pagrindų kuriamų verslų atsiradimą, tai čia turbūt artimiausias sąsa yra su startuolio ekosistemos skatinimu, kad jie tiesiog kurtųsi rinkoje, nes jie tada gali greitai plėstis ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. Ir nu, jie tada sukuria tą vertę, kur vat, kaip sakom, kaip ir šitais pačiais žemėlapiais, ar ne, visiškai panaikina poreikį pirkti, spausdinti ir taip toliau, vertėje atsiranda žmogui net nemokamai galų gale. Tai mes matome, kiek tai yra galinga jėga, jeigu mes sugeba verslo modelius skaitminėmis technologijomis grįžtus tiesiog kurti ir skatinti. Tai tokia ir ta perspektyva, ar ne, skaitmenizuoti esamus verslus ir jų procesus ir skatinti tiesiog visiškai skaitmeninių pagrindų verslo modelių atsiradimą.
Skaitmenizacija atneša tokį, na, ir trūkumą, kurį pastebi vis dažniau dabar jau ekspertai, kad, na, kuria socialinę atskirtį tam tikrą prasme, nes tie žmonės, kurie geba, na, naudotis technologijomis, jas išmano, mato perspektyvas, kur jas dėkti, kaip jas dėkti savo kasdienėme gyvenime, jie, na, keliauja toliau, uždirba daugiau, pasiekia daugiau. Tie žmonės, kurie, na, turi sudėtingesnę prieigą prie technologijų arba nelabai išmano į tų procesų, jie vis labiau atsilieka. Kaip galima, na, šitokį atotrūkį galbūt sumažinti, na, tam, kad visi galėtų naudotis gerybėmis, kurias atnešas būtent ši skaitminė ekonomika.
Taip, tai labai svarbus aspektas ir čia netgi pastarųjų keliarių metų netgi ir politinės tendencijos kartais sakoma, kad atsitiko, kaip sakant, tam tikri rinkimų rezultatai kai kuriuose valstybės atsitiko dėl to, kad ta socialinė atskirtis yra didesnė tiek ekonomiškai, tiek būtent skaitmeninė atskirtis skatina tokią radikalizaciją, skirtingų polių atsiradimą, kaip sakant, kurią galima mes spręsti dviem turbūt būdais, nes tai yra problema. Taip, tarp žmonių atskirtis, skaitmenizacijas, tas digital divide angliškai yra problematiška ir prie jų galima prieiti dviem būdais. Viena, pačios technologijos, ar ne, jų raida sparti tampa vis labiau intuiciją priimtinesni naudoti žmonėms. Reiškia, tau intuityviai aišku, ar ne, kad va čia pakreipus, pastumus, ar ne, kažkas įsijungs ir taip toliau, tau nebereikia įsigilinti ir perprasti, kaip veikia technologiškai. Tai reiškia, vartotojo sąsajos, tos technologiškai kalbant, UX'as, tampa priimtinesnis įvairiems žmonėms be papildomų mokymų. Žinoma, atskirčiai sumažinti ir jos, kaip sakant, tai prarai mažinti reikia ir proaktyvių veiksmų, tai reiškia, kaip mes galime ypač savo vyresnę kartą, galbūt labiau ekonomiškai sudėtingesnės situacijos esančias žmonės, ar ne, apmokyti įgalinti gauti tą technologijų sukuriamą vertę, kurią gauna kita visuomenės dalis, nes kitu atveju jiems vienintelis kelias yra eiti to tradiciniu būdu, kas yra gerokai brangiau, tenka mokėti ir čia vėl prie tų pačių galim žemėlapį pavyzdžio sugrįžti, kad nemoki naudotis Google Maps'ais, tai reiškia, tau reikia pirkti žemėlapį, lėčiau jo naviguoti, padaryti galbūt daugiau klaidų, negu tas, kas moka, kaip naudotis šitą technologiją, daug greičiau ir nemokamai pasiekia tą patį rezultatą. Tai vis dėlto pastangos, proaktyvios pastangos ar ne tą visuomenę šviesti, apmokyti, naudotis technologijomis irgi yra būtinos.
Čia gal netgi gal stereotipų, netgi tam tikrų išblaškimas, tikrai yra nemaža dalis žmonių, kurie vis dar žvelgia į internetą, į informacinės technologijas, kaip laiko švaistimą, kaip užsiemimą, kas galbūt, na, yra laisvalaikio dalis, pramogos, tačiau nežiūri tai kaip kažkokį tobulėjimą, asmens augimą ir juo labiau naudą savo gyvenime.
Taip, Lietuvos netgi manau, kad ir žvelgiant į turimus tos reitingus, kam naudoja lietuvių tas technologijas, tai jos yra daugiau nukreiptos į komunikaciją su šeimos nariais ar artimaisiais, naujienų skaitimas, maždaug tokioms reikmėms. Mes pakankamai dar mažai, tarkim, apsipirkinėjam internetu, kas reiškia, kad mes linkę labiau važiuoti į parduotuvę, ar ne, deginti kurą, gaisti daugiau laiko, ar ne, turėti parduotuvės, jas išlaikyti, primokėti papildomą kainą už tų parduotuvę, ar ne, ir pardavėjų išlaikymą, negu pirkti internetu. Tai tie įgūdžiai, ar ne, jeigu mes sugebame išmokti, naudotis, išsiugdyti save, mums visiems taupo laiko, pinigų, atpinga tam tikra produkcija, jeigu gebame pasinaudoti tom technologijom.
Pokalbį pradėjome nuo to, kad, na, išmatuoti skaitinį ekonomiką nėra labai lengva. Toks akibrukštas vienok, regis, kad viskas, kas yra skaitmenizuota arba, na, su internetu susiję, su technologijomis susiję, tai būtų labai apčiuopiama, bet taip nėra labai lengva. Ar galima, na, bent jau numatyti, kaip toliau rutuliosis skaitinį ekonomiką Lietuvoje? Na, kažkokios bent jau artimos ateities prognozijos juk yra?
Su prognozėmis ir yra iššūkis, kadangi mes neturime savų matavimų, mes galime kliautis Europos Sąjungos, galbūt ten indeksais daromais, kurie turi savų subtilybių, mums labai yra sunku daryti tą evidence-based policy making angliškai yra, tai reiškia faktais įrodyta sprendimų ar ne politinių sprendimų kažkokių tai siūlymų ir priėmimų. Mums pirmiausia reikia išsimatuoti ją ir ją suprasti, tą skaitmeninę ekonomiką, kad žinotumėm, kaip mes ją turime paveikti arba skatinti, kad jinai sukurtų dar didesnę vertę ir mes galėtumėm greičiau judėti kaip visuomenė ar ne, tos, kaip sakant, gerovės link didesniu tempu. Tai čia yra turbūt namų darbas, kurį mes turime pasidaryti artimiausiu būdu prieš galėdami sakyti, ką privalome daryti. Tai jau tokia bendraja prasme, trumpalaikiai tokie žingsniai prognozėms, ar ne, tai jeigu mes galime tikslingiau ir sparčiau skatinti mūsų ekonomikos skaitmenizavimą, kaip tokį, smulkaus vidutinio verslo procesų skaitmenizavimą, naujų verslų kūrimą skaitmeninių pagrindų, tai čia jau būtų, ar ne, tendencija, kuri sakytų, taip, mūsų našumas turėtų daug greičiau jau aukti, mes galėtumėm turėti daugiau nemokamų paslaugų ir verčių sukurtų mūsų kasdieniuose gyvenimuose, kur mums nebereikėtų gaišti laiko ir leisti papildomų pinigų. Ir tai galima jau dabar daryti, tai klausimas, kaip greitai. Tas vyksta savaime ir dabar, bet norint ar ne greičiau prisivyti į tą gerovės traukinį iššokti, tai galima tų politinių sprendimų ieškoti ir skatinamų priemonių, kaip paspartinti tą procesą.
Nes, na, pažanga jį yra, tik matyti, nėra tokia, na, sparti, kaip norėtųsi. Ir štai, tarkim, jeigu pažvelgti į Europos Sąjungos skaitinės ekonomikos ir visuomenės indeksą, Lietuva jame, na, iš esmės, ritasi žemyn. Ir šiuo metu yra 13 pozicija, tai taip per vidurį. Vadinasi, esame vidutiniokai. Nors dažnai save, na, pozicionuojam bent jau pastaruoju metu, Lietuva, kaip tokia, na, labai pažangė, spartus internetas, dabar planuoja taip pat vyriausybė įtvirtinti virtualią buveinę verslo organizacijom, nežinau, informacinės technologijos, įvairios technologinės startuolių įmonės ir panašiai. Tačiau indeksas rodo visai ką kitą.
Taip, ir tai yra dalinis vaizdas. Mes tą suprantam, ar ne? Indeksas, taip, mes matom, kad per kelerius metus mes ritamės lyg ir žemyn. Ką tai reiškia iš esmės? Tai, kad kitos valstybės juda greičiau nei mes. Lietuva juda į priekį, tik tai tam tikri mūsų Europos Sąjungos kaimynai, draugai, partneriai tą daro šiek tiek greičiau pastaraisiais keliais metais, todėl mūsų pozicija krenta. Bet tuo pačiu ir indeksas atskleidžia tik dalį esmės. Tenai yra kelios dedamosios dalys, infrastruktūros junglumas, ten valstybinės paslaugos, verslo naudojimas skaitmeninių priemonių. Ir daugelyje sričių mes atrodome gerokai aukščiau vidurkio, kur mūsų silpnybė yra, tai žmogiškasis kapitalas. Reiškia, kiek mes informacinės technologijas kuriančių žmonių turime Lietuvoje ir kiek mes turime žmonių, kurie geba jomis naudotis. Tai yra mūsų dvi silpnybės šiuo momentu, lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu, kur mums reikia labai stipriai pasitemti. Tai reiškia, daugiau žmonių eitų į IT sektorių dirbti, kurti ir daryti tuos sprendimus ir mūsų visuomenė mokėtų naudotis. Tai čia kaip pataisyti galbūt tą situaciją indekso kontekste, bet čia labai svarbu irgi paminėti, kad vien indeksu negalime kliautis, jų metodologijos yra, kaip sakant, bendrinės, vienos šalys galbūt vienaip duomenys teikia, kitos kitaip, ir mums reikia patiems savo darytis, patiems suprasti, kas mes esam, reiti savo keliu, nes, kaip sakant, bandant, Lietuva jau nebėra toje stadijoje, kur mes turėtume bandyti kopijuoti ir vytis kažką. Mes esam tame lygyje, kur mes turim būti lyderiai, ir lyderiai jau nebegali vadovautis kitų ten pavyzdžiais ir taip toliau, mes turime turėti savo tyrimus, savo analizės, galvoti savo galvą, ir tokiu būdu mes tada turime šansus tapti lyderiais ir susikurti tą gerovę, kurios visi trokštame.
Iššūkių taip pat nemažai laukia ir Europos Sąjungos fondų struktūrinių, na, lėšų suma skiriama šalims mažės, teks ieškoti, na, išties progresyvių sprendimų, vadinasi tada.
Tikrai taip, ir, nu, reikia sukti galvą, kitaip nebus nieko čia.
Kągi, dėkoju už pokalbį ir priminsiu klausytojams šiandien laidoje apie skaitmeninę ekonomiką Lietuvoje ir jos ateities scenarių. Kalbėjomės su asociacijos Infobalt vadovu Pauliumi Vertelka. Dar sykį dėkoju.
Ačiū.
Na, o tiems, kurie nespėjote išgirsti visos laidos arba norite ją parekomenduoti savo draugam ar artimiesiems, priminsiu, kad laidų įrašų taip pat galite ieškoti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. O aš, Darius Matas, linkiu jums gražios dienos.